Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejtë nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuboli ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Fillimisht ju njoh me kryetitujt. Shpenzimi mjeteve të fondit rezervë nga qeveria e Kosovës konsiderohet jo ligjor. Kosova vazhdon të mos administroj linjën hekurudhore në veri të Mitrovicës. Grupi militant Shteti Islamik në Irak po riorganizohet thonë zyrtar perëndimor të inteligjencës. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Prokurori Publik i Arabisë Saudite tha se 5 persona janë dënuar me vdekje në rastin e vrasjes së gazetarit saudit Jamal Khashoggi vitin e kaluar. Prokurori Publik njoftoi gjithashtu se 3 të tjerë ishin dënuar me gjithsej 24 vjet burgim në lidhje me rastin që kishte shkaktuar zemrim ndërkombëtar. Khashoggi, një banor amerikan dhe kolumnist i gazetës amerikane Washington Post, u vra në konsulatën saudite në Stamboll në tetor të vitit 2018. Shërbimet e inteligjencës amerikane arritën në përfundim se princi kurorë saudite Mohammed Bin Salman, sundimtari de facto i mbretërisë, urdhëroi vrasjen. Riadi i fajsoi për vdekjen e gazetarit, zyrtarët e inteligjencës saudite. Prokurori njoftoi se ish-këshilltari i lartë i princit të kurorës, Saud al-Katani, nuk ishte përfshirë në vrasjen. Një pjesëtar i shërbimit të Shteteve të Bashkuara është vrarë gjatë një aksioni në Afganistan, raporton ushtria amerikane. Zyrtarët nuk kanë dhënë më shumë detaje në njoftimin më 23 dhjetor. Emri i ushtarit u mbajt në fshehtësi derisa të njoftohen anëtarët e familjes. Agjencia e lajmeve AFP raportoi se grupi militant Taliban kishte marrë përgjegjësim për sulmin ndaj trupave të SHBA-s. Të paktën 20 pjesëtar të shërbimit të huaj janë vrarë këtë vit në Afganistan, dhe më shumë se 2400 pjesëtar të forcave amerikane kanë vdekur në konfliktin 18 vjeçar. Presidenti francez Emmanuel Macron përfundoi vizitën e tij 3 ditore në Afrikë duke bërë homazhe të viktimave të sulmit më të madh ekstremist në historinë e fundit të Nigerit. Macron më 22 dhjetor vizitoi vendin ku u varrosën 71 ushtar nigerian pas sulmit të 10 dhjetorit në një kamp të ushtrisë. Gjatë vizitës së tij Macron tha se Franca dhe 5 vende aliate kishin arritur një pikë kthese në luftën e tyre kundër militantëve islamik në rajon. Javët e ardhshme do të jenë absolutisht vendimtare në luftën që ne po zhvillojmë kundër terrorizmit, tha Macron pas bisedimeve me presidentin e Nigerit. Izraeli ka ndryshuar një vendim të mëparshëm dhe tani do t'i lejojë të krishterët në Ripin e Gazës të udhtojnë në Jeruzalem dhe Bregun Perëndimor për të festuar festën e Krishtlindjes. Agjencia Izraelite e Mbrojtjes, e ngarkuar me çështjet civile palestineze, tha se leja do të lëshohet në përputhje me vlerësimet e sigurisë. Izraeli kufizon lëvizjet jashtë Ripit të Gazës, territori kontrolluar nga Hamasi, një grup islamik që izraelitët e konsiderojnë organizatë terroriste. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Qeveria në largim e Kosovës ka shpenzuar të gjitha mjetet e fondit rezervë, përkatësisht 6 milion euro. Shumica e mjeteve thuhet se janë darë për çështje të cilat nuk kanë të bëjnë me qëllimet e fondit. Analistët konsiderojnë se shpenzimi tërë fondit është jo ligjor, mirë po ndryshe mendon kryeministri në largim i Kosovës Tramush Haradinaj. Raportin Adi Ahmetit.
Qeveria në largim e Kosovës tashme ka shpenzuar me shumë se 6 milion euro nga fondi rezervi buxhetit për këtë vit. Ky fond, si pas ligjit, mund shpenzot vetëm në raste urgjente dhe të paparashikuara. Vlera me madhe shpenzimeve, si pas të dhënave të publikuara nga qeveria, përfshin çështje të cilat nuk kanë të bëjnë me destinimin e këtij fondi. Fillimisht 4.8 milion euro ishte vlera ndarë nga buxheti i Kosovës për rezerva shtetërore, por Ministria Financave në fund të muajit nëntor vendosi që t'i bartë edhe 500.000 euro në fondin rezervë. Këto mjete me pasi si pas një vendimi të qeverisë e Kosovës undanë në kuadër të ndihmave për Shqiprin pas tërmetit që la pas me shumë se 50 viktima në njerëz, rrëth 1.000 të lënduar dhe dëmët të mëdha materiale. Ndërkaq 800.000 euro tjera, mjete të bugjetit në këtë fond janë bartur me vendim të qeveris javën e kaluar duke arritur kështu shpenzimin e mbi 6 milion euro. Lulzim Rafuna, këshiltari ministrit në detyr të financave në qeverin e Kosovës, tha për Radio në Evropa Lirë se tash me logaria fondit rezerv është zero.
Qose marëm raportin prej fillimit vitit, dere me tani, dhe më nderi ditën e sot, gjithë se i kanë qenë 6 milion e 130.000 euro në fondin rezerv. Ta është të shpenzu di gjithë e i tëri, të më thonë, në mbjede në fundit, pjesa mbetur që ka mbetur është transferuar në zyrën e kryeministrit dhe ta është që se shofëm si fond, si kategori është zero.
Në mbledhjen e fundit të mbajtur me 17 dhjetor 2019, qeveria në detyrë e Kosovës nga fondi rezervë ka ndarë 390.000 euro për shoqatat e dalën nga lufta e UÇK-s, 70.000 euro për nevojat e koordinatorit nacional për rini dhe kulturë, kurse pjesën e mbetur në fondin e rezervë prej 350.000 eurosh, qeveria ka marrë vendim të kalojnë e buxhetin e zyres së kryeministrit. Por kryeministrin e largimit Kosovës Ramush Haradinaj e shprehur se nuk ka informacione për vlerën dhe për cilat kategori janë ndarë.
Kam në koment të kësaj tutje. Vendimet e qeverisë i keni, kush ka kontestim, mund t'i kontestan. Kisha lutë hyni vete i gjonë shumë, që si kom lehet për ty, pa i kije në rëndë ditës, gjitha mund është mi gjithë, kanë e kanë jo dhe i kije.
Por zyra e kryeministrit të Kosovës nuk ka dhënë ndonjë përgjigje lidhur me ndarjen e këtyre mjeteve, konkretisht lidhur me bartjen e 350.000 euro nga fondi rezervë në zyrën e kryeministrit të Kosovës. Në anën tjetër, njohës të kësaj çështjeje, konsiderojnë se shpenzimi mjeteve nga rezervat buxhetore për qëllime jo emergjente është abuzim me paranë publike. Ish drejtori i Agjencisë Kosovare kundër korrupsionit Hasan Preteni thot për Radio në Evropa Lirë se shpenzimi këtyre mjeteve është jo ligjore.
Vetëm hartimi i fondit tregon që këta lek nuk do të prekën, do të rrinë si rezervë si fondizi, të cilën shteti mund të përdorë vetëm në raste të jashtëzakonshme, në raste të paplanifikuara. Kemi buxhetin e planifikuar për aktivitetet planifikuara.
Si pas ligjit përkatës, organizatat përkatëse buxhetore mund të aplikojnë në ministri për fonde shtesë, por që në aplikacion duhet të shpjegojnë arsyen pse këto fonde nuk kanë mundur të parashikohen. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Autoritetet e kurudhave të Kosovës kërkojnë të gjendet zgjidhje sa më shpejt për vënjen në funksion të linjës ndërkombëtare e kurudhore me Serbinë që lidhet nga Mitrovica e Veriut. Ata thonë se kjo linjë teknikisht është në rregull, por nuk funksionon dhe nuk administrohet nga Kosova për shkak të problemeve mes dy shteteve. Ose ti kuptojmë në materialin e përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Kosova vazhdon të mos administrojë linjën hekurudhore në veri të Mitrovicës, ndërkohë që ka filluar zbatimin e projekteve për rehabilitimin dhe modernizimin e hekurudhave në përgjithësi. Linja ndërkombëtare hekurudhore që lidh Kosovën me Serbinë është në administrimin e Serbisë dhe strukturave paralele serbe në Mitrovicë të Veriut, thon autoritetet kompetente të hekurudhave në Kosovë. Agron Thaçi, kryeshef ekzekutiv në kompaninë Infrakos, kompani kjo që merret me infrastrukturën hekurudhore, thot për Radio Evropa e Lirë se linja hekurudhore në veri të Kosovës kërkon zgjidhje të shpejtë.
Ajo është teknikisht në rregull, ndërsa ne nuk e operojmë. Ne operojmë deri në Mitrovicën e Jugut, deri te ura Ibret, ndërsa në pjesën tjetër operojnë hekurudha tjera, do thonë në rregjion tjetër e Serbisë dhe ne momentalisht po e presim, do thonë si organizatë nuk është që jemi të përgjegjës për të operu pa ndonjë marrëveshje ose pa ndonjë urdhëresë.
Sipas tij, linja hekurudhore në veri do të duhej të jetë një nga temat e diskutimeve në dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në Bruksel. Radio Evropa e Lirë ka bërë përpjekje që t'i kontaktoj zyrtar të qeverisë së Kosovës dhe ish përfaqësuesit e ekipit negociator në bisedimet Kosovë-Serbi, mirëpo ata nuk janë përgjigjur. Sadulla Avdiu, profesor i lëndës projektimi e kurudhave në Fakultetin e Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës, thot për Radio Evropa e Lirë se investimet në hekurudha janë milionshe dhe Kosovës i duan investitor. Por si thot ai, askush nuk do të investonte në hekurudhat e tipit të mbyllur, prandaj sipas tij duhet gjetur zgjidhje për linjën ndërkombëtare hekurudhore me Serbinë që lidhet nga Mitrovica e Veriut.
Kjo është trase ndërkombëtare dhe Serbia ka të zgjidhur problemin me koridorin 8. Neve sa të kemi mundësi, sa të lejojnë bashkinë ndërkombëtare dhe faktorë
kanën ambaj kështu të izolum.
Aktualisht në Kosovë via të rregullta për transport të brendshëm përmes trenave kanë relacionin Prishtinë-Pej, Hani Elezit, Fush Kosovë dhe Anasjeltas, ndërsa për transport ndërkombëtar hekurudhat e Kosovës kanë një tren të rregullt që quhet treni i shpejt i cili qarkullon një herë në ditë në relacionin Prishtinë-Shkup-Prishtinë. Kosova tani më është përfshirë në projektim për modernizimin e kurudhave, investime këto që hyjnë në pakon për investime të aprovuara në samitin e Ballkanit Perëndimor në gusht të vitit 2015 në Vjenë. Linja e kurudhore që përshkon Kosovën me Maqedoninë dhe Serbinë është 250 kilometra e gjatë, prej së cilës 128 kilometra janë në Kosovë dhe pjesa tjetër në Maqedoninë dhe Serbi. Rehabilitimi i linjave kurudhore në Kosovë, thot drejtori ekzekutiv i Infrakos Agron Thaçi, ka filluar në këtë vit dhe pritet të finalizohet në vitin 2021. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Zyrtarë të inteligjencës perëndimore i kanë thënë BBC se grupi militant Shteti Islamik po riorganizohet në Irak. Ndërkohë një komandant i ushtrisë amerikane konfirmoi se ky grup ekstremist po përpiqet të rikrijojë veten, por kësaj radhe, sipas këtij grupi po përballet me një reagim të ndryshëm nga forcat e sigurisë irakiane dhe kurde. Detajet na sjell Mimoza Sadiku.
Ekzistojnë indikacione në rritje se grupi militant Shteti Islamik po riorganizohet në Irak 2 vjet pasi humbi territorin e fundit që mbante nën kontroll. Kurdët e agjencisë perëndimore të inteligjencës i than BBC-s se prezenca e ISIS-it në Irak është një kryengritje sofistikuar dhe se sulmet e militantëve të këtij grupi po shënojnë rritje. Tash militantët janë më të aftë dhe më të rrezikshëm sesa grupi tjetër militant Al-Qaida, ka thënë Laur Talabani, një zyrtar i lartë kurd kundër terrorizmit. Ata posedojnë teknika më të avancuara, taktika më të mira dhe shumë të mëdha parash në dispozicion, tha ai, duke shtuar se grupi militant ka mundësi të blerjes së automjeteve, armatimit, pajisjeve të tjera dhe ushqimit. Ai thotë se tashmë një lloj tjetër i ISIS-it të shfaqur, i cili nuk dëshiron më të kontrollojë asnjë territor, për të mos qenë një objektiv i mundshëm. Përkundrazi, si paraardhësit e tyre në Al-Qaida, ekstremistët po fshihen nën tokë në malet Hamri të Irakut. Kjo është një qendër për ISIS-in tani. Është një varg i madh malesh dhe është shumë e vështirë për ushtrinë e Irakut për të kontrolluar. Ka shumë strehë dhe shpella, tha Talabani. Zyrtarët e inteligjencës kurde vlerësojnë se ISIS-i posedon 10.000 pjesëtar dhe mbështetës në Irak me ndërmjet 4.000 dhe 5.000 luftëtar dhe një numër të ngjashëm qelizash të fjetura dhe simpatizantësh. Komandanti i lartë ushtarak amerikan në Irak thotë se ISIS-i po përpiqet të rikrijojë veten, por kësaj radhe po përballet me një reagim të ndryshëm nga forcat e sigurisë irakiane dhe kurde. Sipas generalit William Seely, këto forca janë të përgatitura më mirë sesa në vitin 2014, kur ISIS-i fitoi kontrollin e 1/3 së territorit të Irakut. Forcat e sigurisë irakiane nuk janë të njëjtat forca sikur Ramës Uli tha ai. Generali Seely thotë se luftëtarët e ISIS-it tani fshihen në shpella dhe në shkretë tir në kushte që askush nuk mund t'i durojë për një kohë të gjatë dhe ata nuk mund të lëvizin në formacione të mëdha. Grupi ekstremist Shteti Islamik ka kontrolluar rreth 88.000 kilometra katror në një sipërfaqe që shtrihet në kufirin ndërmjet Irakut dhe Sirisë, por në vitin 2016 ata filluan tërheqjen. Një vit më pas e humbën Mosulin në Irak, pikërisht vendin ku e shpallën kalifatin. Në muajin tetor, ata u dëbuan edhe nga qyteti Raka i Sirisë. Grupi ekstremist vazhdoi të humbasë territor përgjatë vitit 2018. Në mars të vitit 2019, forcat demokratike siriane të udhëhequra nga kurdët deklaruan se kanë marrë nën kontroll qytetin Baghuz, territorin e fundit që mbajnë nga militantët. Me këtë rast u shpall edhe mposhtja e grupit militant.
Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni i radhës është në orën 16:00. Deri atëherë nga Praga, bashkëmiru dëgjofshim.